Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə saat 6-da efirdə xəbərlər mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Eynula Fətullayevə qarşı terrorla bağlı rəsmən ittiham irəli sürülüb. BBC-nin Qəzzada 4 ay əsir saxlanan müxbiri azad edilib. Rusiya Gürcüstana qarşı qoyduğu sanksiyaları yaxın vaxtlarda dayandıra bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Eynula Fətullayevə qarşı terrora cəhdlə bağlı rəsmən ittiham irəli sürülüb. Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin təsisçi və baş redaktoru indiyə kimi Təhlükəsizlik Nazirliyində ancaq şahid qismində dindirilirdi. Yeni ittiham sübut olunarsa jurnalisti 5 ildən 8 ilə qədər həbs cəzası gözləyir. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızı.
Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayevə qarşı rəsmi ittiham irəli sürülüb. O, Cinayət Məcəlləsinin 214-cü maddəsinin 1-ci bəndinə əsasən terrorçuluqla hədələmədə və 283-cü maddənin 2-ci bəndinə əsasən qulluq mövqeyindən istifadə etməklə milli irqi, sosial, dini nifrət və düşmənçilik salmaqda ittiham olunur. Bu haqda onun vəkili İsaxan Aşurovdan məlumat almışıq. Vəkilin sözlərinə görə Eynullah Fətullayev indiyə kimi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində şahid qismində dindirilirdi. İyulun 3-də isə ona rəsmən ittiham irəli sürülüb. İttiham sübut olunarsa baş redaktoru 5 ildən 8 ilə kimi həbs gözləyir. Vəkil deyir ki, hər iki ittiham əsassızdır. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən isə deyirlər ki, istintaq sirri olduğu üçün bu haqda əlavə məlumat verilmir. İyulun 4-də isə bu cinayət işi ilə bağlı qəzetin şef redaktoru Şahvələ Çobanoğlu, şöbə redaktoru Üzeyir Cəfərov və Xalid Kazımlı dindirilib. Üzeyir Cəfərov.
Deməli, Eynula Fətullayevin redaksiyaya aidiyyatı olub olmaması məsələsi, o cümlədən maliyyə məsələlərlə maraqlanılır.
Üzeyir Cəfərov.
Şahnaz Bəylər qızı. Eynula Fətullayev bu il aprel ayında Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı ilə 2 il yarım həbs cəzasına məhkum edilib. O yazılarında qaçqınları və Azərbaycan ordusunu təhqir etməkdə ittiham olunur. May ayının 16-sına etibarən isə Fətullayevə qarşı terrorla hədələmə faktı üzrə yeni cinayət işi başlanıb. BBC-nin Qəzzada girov götürülən jurnalisti Alan Johnson 4 ay əsir saxlanandan sonra azad edilib. BBC-nin məlumatına görə jurnalist İslamçı yaraqlar tərəfindən Qəzzaya nəzarət edən Həmas rəsmilərinə təhvil verilib. O, martın 12-sində girov götürülmüşdü. Məlumatlara görə girovun azad olunması üçün pul tələb olunmayıb. İngiltərənin baş naziri Gordon Brown BBC müxbirinin azadlığa buraxılmasını alqışlayıb. Bütün ölkə Alan Johnson'un xəbərindən sevindi. Uzun müddətdir ki, səssiz sorağı olmayan qorxmaz jurnalist artıq azadlıqdadır. Mən onun azadlığa buraxılmasında hər cür diplomatik və təhlükəsizlik tədbirləri görən hər bir kəsə təşəkkür edirəm. Həmasın lideri Xalid Məşəl də Johnsonun buraxılmasını alqışlayıb, deyib ki, fələstinlilər jurnalistin girov götürülməsində görə təəssüflənir. Johnson Qəzzada yerləşən yeganə qərb jurnalisti idi. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidentinin bugündən Cənubi Qafqaza səfəri başlayır. Rene van der Linden deyir ki, regiona səfərdə məqsəd Dağlıq Qarabağ, Abxaziya və Cənubi Osetiyadakı dondurulmuş konfliktlərlə bağlıdır. AŞP prezidenti regionda birinci Ermənistana, sonra Gürcüstana gedəcək. İyulun 7-sində Cənubi Osetiyada olacaq. İyulun 8-i 10-u isə Rene van der Lindenin Azərbaycana səfəri planlaşdırılıb. Gəncənin bir çox ərzaq mağazalarında çörəyin qiyməti qalxıb. Belə ki, 20 qəpiklik çörəyin qiyməti artıq 30 qəpik olub. Ətraflı Sadə Akif qızı.
İyulun 3-də onun bağlaşmasından sonra Gəncədə bir çox mağazalarda 20 qəpiklik çörəyin qiyməti 30 qəpik olub. İri un istehsalçısı Fatoğlu şirkəti isə fəaliyyətini dayandırmaq rəfəsindədir. Bu barədə şirkətdən verilən məlumata görə məhsənin taxıl ehtiyatı tükəndiyindən, ölkədə isə taxıl bahalandığından onlar istehsalı kəskin şəkildə azaldıblar. Un satışını isə dayandırıblar. Şirkətin baş mühasibi İlham Xəllov deyir ki, hazırda onların mütəxəssisləri Rusiyada və Qazaxıstanda taxıl istehsalçıları ilə danışıq aparırlar. Əgər taxılı ötən ilki qiymətlərdən baha alsalar, bu onun və nəticədə çörəyin qiymətinə təsirini göstərəcək.
Hər yerdə bahalaşıb, bizdə də çox az əkilib. Deyil ki, Rusiya, Qazaxıstanda da nəsə biraz problemlər var, azdır. Hökmən onun qiymətinə təsir göstərəcək.
Digər bir neçə yeri çörək istehsalçısı isə artıq əhaliyə çörək satışını dayandırıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən isə bildirirlər ki, ölkədə onun bahalaşmasına ehtiyac yoxdur və hökumətin qiyməti süni qaldıranlara sanksiya tətbiq edəcəyi gözlənir.
Sadə Akif qızı, bu saata bu qədər, indi isə işdən sonra davam eləyir.
İ İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM'de.
İşten sonra verilişi efirdədir. Mən İlqar Rəsul bu verilişi aparıram. Əvvəl də xatırlatdığımız kimi doktor Ziya gələn həftə öz işini davam elətdirəcək. Hələlik mən onun gördüyü işi yerinə yetirirəm. Verilişimizin ikinci saatı da yenə də ilk növbədə Qarabağ məsələsi ilə bağlıdır. Xarici İşlər Nazirlərinin son səfər barədə bayaq da dediyimiz kimi müzakirələr davam edir və Xarici İşlər Naziri eyni zamanda onun müavininin bu barədə qarşılıqlı səfərlər barədə verdiyi açıqlamaya münasibətlər məsələsi indi müzakirə olunur. Bu barədə kontekst verilişi üçün Səadət Akif qızı araşdırma aparır. İndi onunla Səadət xanım studiyamızdadır. Səadət, xoş gəlmişsən.
Sağ salam, İlqar.
Nə müəyyənləşir araşdırmalarda? Varmı ziddiyyət deyilənlərdə? Xarici İşlər Naziri və onun müavininin bu barədə açıqlamasında buna münasibət necədir?
İlqar, verilişin yəni birinci hissəsində bildiyimə görə Arazi Əzimovun dediklərindən istifadə eləmişsən, amma mən istəyərdim bir daha xatırladaq ki, yəni bu məsələdə mövqelər nazirlə onun mavin arasında mavinin açıqlamalarında nə olubdu? Araz Əzimov bilirsiniz ki, Azərbaycan prezidentinin Qarabağ məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi həm də statusu var. Onun açıqlamasında belə bir o fikir söyləyibdi ki, bu bir qrup siyalının Yerevana və Xankəndinə səfəri heç də o demək deyil ki, qeyri-hükumət təşkilatları da elə istədikləri vaxt ora gedib gələcəklər. Elmar Məmmədyarov isə belə bir açıqlama veribdi ki, o GET təmsilçilərinin, jurnalistlərin Qarabağa səfərində heç bir problem görmür. Hətta belə bir ifadə işlədibdi ki, hər kəs Qubuya, Şamaxıya sərbəst gedə bildiyi kimi elə Xankəndinə də sərbəst getməlidir. Yəni, bax, bu iki mövqe var.
Kimlərin münasibətini öyrənmişsiniz?
Bu iki mövqenin yəni arasındakı o ziddiyyət var mı ümumiyyətlə? Bax, bu ziddiyyəti mən araşdırmaq istədim. Bəlkə heç ziddiyyət yoxdur. Yəni, bax, bunu istədiyi araşdıraq. Zərdüşt Əlizadənin fikirlərini soruşdum bu məsələdə. Elə özünün imkan varsa elə özün istifadə eləyir səsini.
Əgər qəzetçilər Araz Əzimovdan icazə istəyirdik edərdə, qırmızı işıq yandırırdı və indi yaşıl işıq gözləyirik ona. Biz işimizi görürdük, gedirdik, görüşürdük, çalışırdıq. Sadəcə deyirdik ki, əgər Qarabağın qaytarılmasını istəyirsinizsə, ictimai səviyyədə xalqın Qarabağın qaytarılması üçün işinə əngəl törətməyin.
Zərdüşt Əlizadənin, politolog Zərdüşt Əlizadənin fikirləri idi. Mən Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu ilə də söhbət eləmişdim.
İlxan Şahinoğlu indi elə bizdə
Telefon bağlantısında olduğu üçün elə gəl həmin söhbəti yenidən eləyək. Yəni, bəlkə dinləyicilərim üçün də bir daha eşitmək xanım maraqlı olardı.
İlxan bəy, xoş gördük.
Axşamınız xeyir.
İlxan, salam.
Necə fikirləşirsiniz? Var mı ziddiyyət bu fikirlərdə, açıqlamalarda, eyni zamanda buna münasibət?
Bilirsiniz, istənilən şəxsin eyni mövzu ətrafında fərqli fikir söylədiyini aydınlaşdırmaq üçün onların açıqlamalarına diqqət etmək lazımdır. Səadət dedim, mən bir daha təkrarlamaq istəyirəm. Xarici İşlər Naziri Elmən Məmmədiyev vurğulayıb ki, İctimaiyyətlər arasında təmaslar olmalıdır. Azərbaycan vətəndaşları Quba və Şamaxıya getdiyiləri kimi Xankəndi və Şuşaya da getməlidir. Araz Əzimov nədir? Araz Əzimov deyir ki, yəni bu ziyalı qrupun Xankəndi və Yerevana səfəri deməli QHT-lərin, Azərbaycan QHT-lərinin Xankəndi və Yerevana səfərlərini yaşıl işıq yandırmaq demək deyil. Yəni fərq artıq ortadadır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, burada yəqin ki, bu anlaşılmazlıq var bu hakimiyyətin içində də. Yəni, vahid mövqe yoxdur. Bu davam etməlidir, bu siyasət xalq diplomatiyası genişləndirilməlidir, yoxsa yox, əksinə. Yəni, çünki nazirlə müavini arasında bu ciddiyyət varsa, deməli, bu hakimiyyətin müxtəlif qollarında da var. Müəyyən çaşqınlıq var. Mənə elə gəlir ki, bu çaşqınlığa dövlət başçısı nöqtəni qoya bilər. Çünki bu ziyalı qrupun səfərindən sonra dövlət başçısı məsələyə münasibətini bildirməyib.
Erxan,
özür istəyirəm. Əvvəl xatırlayırıqsa, əvvəllər belə bir mövqe ortalığa çıxmışdı. İlham Əliyev tərəfindən o belə bir fikir bildirmişdi ki, Ermənistanla əlaqələr yalnız rəsmi səviyyədə qurula bilər. Yəni, bu fikirlə o artıq əleyhinə, o qeyri-hökumət təşkilatların, jurnalistlərin Ermənistana səfərini belə deyə əleyhinə olduğunu haradasa göstərmişdi, bu mövqeyi göstərmişdi. Araz Əzimov da prezidentin Qarabağ məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsidir. Yəni, bu məsələ də var.
Zadə, siz tam haqlısınız. Yəni, prezident bir neçə ay öncəki çıxışlarında qeyd edirdi ki, həqiqətən Ermənistan ilə Azərbaycan arasında yalnız rəsmi görüşlərin və səfərlərin tərəfdadır. Qeyd rəsmi səfərlərə müsbət baxmır. Ancaq onun üstündən müəyyən bir müddət gedib və biz bilirik ki, Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu və digər ziyalılarımız Xankəndi və Yerevanı öz başına getməyiblər. Yəni, onlar rəsmi Bakının icazəsini aldılar. Demək, müəyyən fikirdə dəyişiklik var. Ona görə mən deyirəm ki, ziyalı qrupunun bölgəyə səfərindən sonra dövlət başçının məsələyə münasibətini biz dəqiq bilsəydik, onda başa düşərdik ki, bu nazirlə onun müavini arasındakı fikirlərdə fərq nədən irəyə gəlir.
Dövlət başçısının yeri gəlmişkən mən bir şey deyim, tez-tez də səsləndirirəm son günlər bu barədə, çünki mən Azadlıq Radiosunun həm də prezident aparatı üzrə akreditə olunmuş müxbiriyəm. Bu polis akademiyasındakı son çıxışında dövlət başçısı düzdür, bu səfərlərə toxunmasa da o bildirdi ki, Azərbaycan bu Dağlıq Qarabağ problemini öz maraqları çərçivəsində ədalətli həll etmək üçün işində danışıqları aparmaqla yanaşı, eyni zamanda güc toplayır, ordunu gücləndirir və o hesab belədiyini bildirdi ki, iqtisadi güc, hərbi güc son nəticədə gətirib Dağlıq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunmasına çıxaracaq və bunu Ermənistanda nə qədər tez başa düşsələr o qədər yaxşıdır. Yəni belə bir mövqe son səfərdən sonra da onun bu formada bir mövqeyi olur.
Doğrudur, bu fikirləri mən də oxumuşam mətbuatda, amma bu bizim sualımıza cavab deyil. Yəni əslində mənim şəxsi fikrim mənə qalsa, bu ziyalı qrupunun bölgəyə səfərlərində və xalq diplomatiyasının genişləməsi, mən şəxsən problem görmürəm. Yəni, Gürcüstanın qarşımızda Gürcüstan örnəyi var. Gürcüstan rəsmiləri Abxaziya və Cənubi Asiya təmsilçiləri ilə oturub söhbət aparırlar. Ancaq bu demək deyir ki, Gürcüstan Abxaziya və ya Cənubi Asiya müstəqilliyini tanıyıb. Bilirsiniz, beynəlxalq aləmdə uzun müddətdir ki, belə bir fikir vurğulanırdı ki, güya rəsmi Bakı Dağlıq Qarabağ separatçıları ilə danışıqlardan qaçır və Avropanın, Amerikanın bu fikri ilə Yerevanın fikri üstə düşür. Ona görə mən hesab edirəm ki, ziyalı qrupunun bu səfəri bu argument ortadan qaldırdı Azərbaycan əleyhinə yönlə. Yəni, biz bu separatçılarla da oturub danışa bilərik və bu demək deyil ki, biz onların dırnaqarası müstəqilliklərini tanıyacaq.
Elxan bəy, maraqlıdır, amma Gürcüstan o rəsmilərindən, Abxaziya rəsmilərindən görüşü nəsə veribmi rəsmi Tbilisə?
Mən də ona görə deyirəm. Yəni, onların görüşləri də bir nəticə verim. Yəni, bu demək deyil ki, ta ki, Dağlıq Qarabağ separatçılarla görüş və qeyri-rəsmi təmaslarda mütləq Dağlıq Qarabağ probleminin həllinin sürətlidir. Bu, paralel aparılan bir siyasət. Bilirsiniz, indiki müasir dünyada bir çoxları baltayla işləmək istəyənlər də var. Amma, deməli, nazik bıçaqla və yaxud dərrah bıçaqla işləməyə maraq göstərən, həvəs göstərənlər də var. Və daha çox ikincilər bu diplomatik savaşda qələbə çala bilir. Yəni, bir mənalı bir çox danışıqlara aparmaq, bəzən yəni yanlış yollara da apara bilər, nəticəsi deyə gətirə bilər. Yəni, bütün istiqamətlərdən istifadə etmək lazımdır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, tutaq ki, bu xalq diplomatiyası səviyyəsində bu təmaslar heç bir problem yaratmır. Hətta bu danışıqların bu intensivləşməsi qeyri-rəsmi səviyyədə ola bilsin ki, ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində Qarabağın Azərbaycanlı və erməni icmaları arasında bu danışıqlar da aktuallaşacaq. Bu da gündəmdə öz ağırlığını qoruyacaq.
Ümumiyyətlə, Elxan, necə bilirsən, xalq diplomatiyası prosesini kim tənzimləməlidir? İctimaiyyət nümayəndələrinin özü, tutaq ki, cəmiyyətdə tanınan QYT təmsilçiləri, ziyalılar, jurnalistlər, yoxsa hakimiyyət özü? Bax, bu hakimiyyətin belə deyək monopoliyasında olmalıdır xalq diplomatiyası deyilən o proses.
Bir də Araz Əzimovun söylədiyi fikrə qayıtmaq istəyirəm ki, bu yaşıl işıq məsələsində Zərdüş Ərizadə da bu fikri deyir. Yəni, Araz Ərizadə bu fikri o elə bir tonda bildirir ki, yəni sanki qeyri-rəsmi səviyyədəki təmaslar da ki, onun səlahiyyətinə dağıldır. Amma əsla belə deyil, xalq diplomat səviyyəsində təmaslar artıq uzun illərdir ki, davam edir. Arzu Abdullayev və Zərdüş Ərizadə özü bir başqa bizim qeyri-hökumət təşkilatının təmsilçiləri, jurnalistlərimiz, Yerevanda da konferanslara qatılırlar və yaxud Xankəndidə də olurlar. Hətta deməli özünün separatçıların lideri adlandıran akademik klasiklarına müsahibələr də götürülür. Yəni bu təmaslar onsa artıq gedir. Sadəcə yəni rəsmi Bakı bu məsələdə iki mövqe tuta bilər. Ya bu yenə də bu prosesi əngəlləşdirə bilər, müəyyən yenə də propaganda siyasəti güclənə bilər. Ya da ki bu prosesə sanki bir dəstək verə bilər ki, bu proseslər geçsin. Yəni, ziyalı qrupun səfəri ondan xəbər verir ki, Azərbaycan hakimiyyətində müəyyən qüvvələr bu təmasların genişlənməsinin tərəfdarıdır. Bunun üçün də mən Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədərovun da adını çəkmək istəyirəm. Amma görünən odur ki, hakimiyyətin içində bu təmaslardan narahat olan qüvvələr də var.
Aydındır. Xan bəy, çox təşəkkür eləyirik.
Xan, təşəkkür eləyirik. Amma Drasim Musabəyevin də fikirləri var idi İlqar bu məsələdə. O hesab eləyir ki, indiyə qədər yəni qeyri-hökumət təşkilatları ya kim ki, yəni bu erməni tərəfi ilə əlaqələr qururdusa, Qarabağa gedirdisə, Yerevanda olurdusa, onlar yenə də öz deyək ki, öz işləri ilə məşğul olacaqlar o istiqamətdə. Amma İstənilən halda Rasim Musabəyev hesab eləyir ki, ermənilərin Azərbaycana Bakıya gəlməsini təşkil eləmək istəyən qeyri-hökumət təşkilatı təmsilçisi və ya jurnalistlər, ya qeyri-ziyalılar, digər ziyalılar, onlar mütləq hökumətin köməyindən ehtiyac duyacaqlar, ən azı təhlükəsizlik baxımından. İmkan varsa biz Rasim bəyin özünün fikirlərinə elə qulaq asa bilərik.
Ancaq kimsə gedib Bakıya erməniləri gətirmək istəyirsə, təbii ki, gedib hökumətinin bunu razılaşdırmalıdır da. Və bu hökumət tərəfindən lazımı təminat almadan onları bura necə gətirəcək? Bu qeyri-mümkündür. Yəni, hər bir halda bu, yəni deyirəm, hələli aksiya bir nümayişdir. Bu, hansı bir, yəni deyirəm, sərbəst şəkildə təkrar olunan bir siyasi xətt deyil. Yəni, bunun bu cür olması birinci növbədə o rəsmi danışıqlarda irəliləyişdən asılıdır. Olmadan düşünmürəm ki, qeytirlər də tamamilə istədiyi kimi, yəni heç nədən icazə almadan bu cür aksiyaları həyata keçirə bilsinlər.
Elə Xarici İşlər Nazirinin Mavin Arazi Əzimov da deyir ki, ziyalıların bu səfərini prezidentin o mövqeyini Ermənistanda çatdırmaq kanalı kimi, yəni səfərinə o cür baxmaq lazımdır və indi onlar müəyyən reaksiyaları gözləyirlər.
Səadət, çox təşəkkür eləyirəm. Dinləncələri xatırladım ki, bizimlə biraz əvvəl telefon bağlantısında Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu idi. Eyni zamanda politolog Zərdüş Əlizadənin və Rasim Musabəyevin də fikirlərini dinlədik. Birazdan studiyamıza qayıdacağıq.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Verilişimiz davam eləyir. Son vaxtlar qiymətlərin artması xüsusilə daha çox diqqəti çəkən əlbəttə ki, unun qiymətinin artması və bununla bağlı fikirlərin cəmiyyətdə səslənməsi müşahidə olunur. Azadlıq Radiosunun özü də bununla bağlı artıq müəyyən müzakirələri, müəyyən fikirləri səsləndirib ötən verilişlərində. Son günlər isə artıq dövlət rəsmiləri bəzi inflyasiya ilə bağlı bir müəyyən fikirlər səsləndirilir. Əvvəllərdə olduğu kimi bilirik ki, qiymət artımı olanda həmişə istər maaşların artımı, istər qiymət artımı, inflyasiya məsələsi həmişə müzakirə mövzusu olub. Dövlət rəsmiləri ölkədə bir rəqəmli inflyasiyanın olduğunu, eyni zamanda buna qarşı kifayət qədər bu inflyasiyanın güclənməməsi, artmaması üçün lazım işlərin görüldüyünü bildirmişdilər. Amma son günlər İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin bu barədə fikri diqqəti çəkəndi. O öz açıqlamalarının birində bildirib ki, Azərbaycanda iqtisadi artım bu il daha da inkişaf edərək rekord həddə 36% çatacaq. Reuters agentliyinə bildiribdi Heydər Babayev bu fikirlərini. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın iqtisadi inkişafı artıq sürətlə, Azərbaycan sürətlə inkişaf edir və burada sözsüz ki, bu Bu cür bəyanatda artıq yenə də həmin dediyimiz inflyasiya məsələsi müzakirə mövzusuna çevrilir. Heydər Babay bildirir ki, onun sözlərilə desək, o düşünür ki, bu il Azərbaycanda artım 35-36% olacaq. Bu cür sürətli artıma baxmayaraq, ilin sonuna bir rəqəmli inflyasiyaya nail olmalıdır, amma o hətta iki rəqəmli inflyasiyadan da qorxmur. Verilişimizdə iqtisadi araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qubat İbadoğlu iştirak eləyir və Azadlıq Radiosu bir neçə dəfə də Qubat İbadoğluna müraciət eləyib bu inflyasiya və digər məsələlərlə bağlı, iqtisadi artım və s. məsələlərlə bağlı. Ona görə Qubat bəylə indi yenə də bu məsələ ilə bağlı mövzunu davam etdirəcəyik. Doğrudan mı Qubat bəy iki rəqəmli inflyasiya qorxulu deyil və buna qarşı konkret arxayıncasına işlər görmək olar?
Bilirsiniz, bu Azərbaycan hökuməti nəsə rəqəm məsələsinə çox önəm verir. Bir rəqəmli inflyasiya, iki rəqəmli inflyasiya. Mən hesab edirəm ki, bugünləri heç də belə önəmli məsələ deyil. Əslində qalsa, bir rəqəmli, iki rəqəmli kifayət qədər belə uzun koridora malik olan bir geniş diapazonda səslənir. İndi iki rəqəmli inflyasiya deyəndə biz 11%-dan danışa bilərik, 99%-dan danışa bilərik.
Qubat bəy, bir şey istərdim ilk növbədə deyim, sadə azərbaycanlı üçün gəlin anladaq. Bir rəqəmli inflyasiya nə deməkdir, iki rəqəmli inflyasiya nə deməkdir?
Yəni, sadə azərbaycanlı bunu bilir də, bir rəqəmli inflyasiya odur ki, sıfırdan başlayır.
Soruşanlar da var.
9.9-a kimidir. İki rəqəmli inflyasiya odur ki, 10.1-dən başlayıb gedir 99-dan 99-a kimi.
Bəli,
İndi bu diapazonu görürsünüz də iki rəqəmli ilə bağlı. 10% ara 99% ara böyük bir fərq var. Bu günündə Azərbaycanda rəsmi inflyasiya göstəriciləri ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə təxminən 15-16%-dir. Və bu artıq iki rəqəmli inflyasiya deməkdir. Azərbaycan hökuməti də nəsə bu rəqəm məsələsinə çox böyük önəm verir. Əslində qalsa, bu gün bizim önəm verəcəyimiz inflyasiyanın səviyyəsinin aşağı salınması istiqamətində hökumətin həyata keçirəcəyi anti-inflyasiya tədbirləridir. Bilirsiniz, 2005-ci ilin may ayında Azərbaycan Respublikasının prezidenti anti-inflyasiya tədbirlərinin gücləndirilməsi ilə bağlı fərman imzaladı. O zaman Azərbaycanda inflyasiya göstəricisi 8% idi, yəni bir rəqəmli idi. İndi üstündən 2 il keçdi. 2 ildə bu fərmanın mövcudluğu şəraitində Azərbaycanda rəsmi inflyasiya səviyyəsi bir rəqəmliyən iki rəqəmliyə keçdi. Sual olunur, bəs necə oldu ki, biz anti-inflyasiya tədbirini ona görə həyata keçirirdik ki, inflyasiya səviyyəsini biz bir rəqəmdən iki rəqəmliyə keçirək. Ona görə də bu günləri iki rəqəmli inflyasiya olsa da belə təhlükəli deyil fikri, eyni zamanda Azərbaycan hökumətinin özünü sığortalanmaq məqsədi daşıyır. Yəni bu deməkdir ki, ölkədə iki rəqəmli inflyasiya var və biz çalışırıq onu bir rəqəmli eləyək. Bir rəqəmli olmasa da indi iki rəqəmli inflyasiya da faciə deyil ki. Bilirsiniz,
maraqlı da bu, Milli Bankın rəhbəri danışırdı, yadınızdadırsa bu qiymətlərlə bağlı dəfələrlə bu dəyişikliyi olanda o da bir dəfə demişdi ki, bir rəqəmli inflyasiyadır və iki rəqəmli inflyasiya gözlənilmir. Yəni bu gözlənilmir ifadəsi, deyək ki, olmayacaq ifadəsi onu göstərir, sizcə ilə gəlmirmiş, onu göstərirdi ki, o iki rəqəmli pisdir, ona görə arxain eləmək cəmiyyəti ki, gözlənilmir.
Yəni ki, artıq o fikirlərdən hasil eləmək mümkündür. Məsələ bundan ibarətdir ki, elə illər ərzində 2005-2006-cı illərdə Azərbaycan hökumət nümayəndələri bütün gücünü sərf eləyiblər ki, Azərbaycanda iki rəqəmli inflyasiya yoxdur. Bax, məraqlı beynəlxalq maliyyə kredit təşkilatları həmişə proqnozlar verirdilər və inflyasiya səviyyəsi ilə bağlı real, gerçək bənzərəni əks etdirən rəqəmlər ortalığa qoyurdular, məlum oldu ki, iki rəqəmlidir. İndi iki rəqəmli inflyasiya təbii ki, pis inflyasiyadır. Amma pis inflyasiya o inflyasiyadır ki, o inflyasiya idarə oluna bilmir. İki rəqəmli inflyasiya əgər 15-16% isə bunu idarə eləmək asandır. Amma ola bilər ki, Azərbaycanda inflyasiya olsun 40%, 50%, 80%, 90%. Bu inflyasiyanı idarə eləmək mümkün deyil. Onun təhlükəsi ondadır. Yəni bu günləri 15-16%-li inflyasiyanı Azərbaycan hökuməti qorumalı deyil. Amma Azərbaycan hökuməti bu inflyasiyanın getdikcə artmasına imkan verməli də deyil, arxayınlaşmalı da deyil.
16-ya gəlibsə, belə çıxır ki, deyək ki, təxmin. Onda belə çıxır ki, bu necə anlaşılır? Yəni, artıq gedir arta-arta rəqəmlər siz dediyiniz istiqamətə, yoxsa...
Yox, bilirsiniz, inflyasiya göstəricisi dinamik göstəricidir və əvvəlki aylarla müqayisə olunur. Yəni, 16-ya gəlib çıxıb təxmini yox, dəqiq 16-ya gəlib çıxıb. Ay. Çünki biz İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə Azərbaycanda alternativ olaraq inflyasiyanın hesablanması ilə məşğuluq və biz Azərbaycanın 22 regionunda, hər regionda 4 məntəqədə, 88 məntəqədə qiymətlərin statistik müşahidəsini aparırıq ayda 2 dəfə. Yəni bizim əlimizdə olan rəqəmlər gerçək rəqəmlərdir. Orada da düsturla müəyyənləşdirir ki, ölkədə inflyasiyanın ümumi səviyyəsi nə qədərdir. İndi məsələ bundan ibarətdir ki, biz də ölçürük inflyasiyanı. Məlum oldu ki, ən böyük artım yanvarda olub. Səbəb məlumdur. İnzibati tənzimlənən qiymətlərlə bağlı tarif şurasının qərarı. Ondan Bəli. Sonra başladı inflyasiya əvvəlki ayla müqayisə olunur. Yanvar ayında dekabr ayına nisbətdə 12% artım var idi. Sonra isə fevral ayında yanvar ayına müqayisədə 2.7% artım idi. Sonra bu oldu 2.5%. İndi gəlib çıxmışıq may ayına. May ayının nəticələri göstərdi ki, may ayında inflyasiya aprel ayına müqayisədə olmayıbdı. Deflyasiya olubdu. Yəni inflyasiya qiymətin artımını göstərir, deflyasiya aşağı düşməsini. İndi iyun ayında da biz gözləyirik ki, ölkədə qiymətlərin ucuzlaşması gedəcək. Amma burada bütün qiymətlərin ucuzlaşmasından söhbət getmir. Söhbət ondan gedir ki, kənd sıratı mənşəli qiymətlər mövsüm amillərlə bağlı həmişə yay aylarında ucuzlaşır. Paralel olaraq digər qiymətlərin bahalaşması da müşahidə oluna bilər mövsüm olaraq. Məsələn, tikinti materiallarına ehtiyac artır, tikinti materialları bahalaşa bilər. Eyni zamanda turizm xidmətlərinə tələb çoxalır, onda bahalaşması gözlənir. Amma ümumi qiymət indeksində may ayında aprel ayına müqayisədə deflyasiya baş verdi. İndi güman ki, bu iyunda da olacaq, iyulda da olacaq. Çünki qiymətlər hələ ki, kənd sıratı məhsullarına meyvədir, tərəvəzdir, dəki süd məhsullardır, ət məhsullardır. Bunların qiymətlərində ucuzlaşma davam eləyə bilər. Yəni, söhbət ciddi ucuzlaşmadan getmir. İndi mən əvvəlki ayla müqayisədə deyək ki, yanvarla müqayisədə, aprellə müqayisədə ucuzlaşmadan söhbət gedir.
Onda belə çıxır ki, bu mövsümlə bağlıdır. Bəs yaxşı, o, sizin dediyiniz nəzarət olması üçün, inflyasiya nəzarət olunsun, bu necə qurulmalıdır
ki? Təbii ki, mövsümlə bağlı amillərdə hökumətə günahlandırmaya dəyməz. Yağmadı, yağış bitmədi qalmış. Sabahları ola bilər ki, doğrudan da mövsüm qıtlıq yaransın və qiymətlər aradan başlasın bahalaşmağa. İndi məsələn, amma mövsümlə bağlı hökumət bilməlidir ki, elə bir mühit yaratsın ki, gələcəkdə mövsümü dəyişiklərlə qiymətlərdə tarazlıq olsun. Yəni ciddi əhəmiyyətli bağlaşmadan söhbət getmədim. Bilirsiniz, illər ərzində hökumət sıxılmış vəziyyətdə saxladı, imkan vermədi ki, taxıl bahalaşsın. Taxılın alış qiyməti biçin dövründə 1 kiloqramı 500 manatdan baha deyildi. Necə ola bilər ki, yanacaq bahalaşır, sürkü materialları bahalaşır, gübrə bahalaşır, torpağın qiyməti bahalaşır, amma taxıl bahalaşmır. Və bu bədbaxt fermer bu qədər əziyyət çəkir, zəhmət çəkir və bunun bu qədər xərci gedir, bu taxıl baha qiymətə satmalıdır yoxsa. Yox, indi nə baş verdi? Ukraynada, Qazaxıstanda taxıl qıtlığı yaranıbdır, bahalaşma gedibdir və Azərbaycanda da deyək ki, bu il ərzində fermerlər əksəriyyəti taxıl əkməkdən imtina eləyirdilər. Bəzilərini məcbur elədilər ki, gedin taxıl əkin. Taxıl əkini yuxarıdan göstərikdir. İstənilən halda hamı bürokratik göstərişlərlə öz əkinini, biçini planlaşdırmış. İstənilən halda taxıl əkini əvvəlki illə müqayisədə təxminən 25 min hektar azaldı. İndi taxılın qiymətinin bahalaşması, un və un məmulatlarının qiymətinin bahalaşması bu təbiidir. Amma burada hökuməti mən qınıyıram ona görə ki, hökumət vaxtında bazarı liberallaşdırıbdır, qiymətləri sərbəstləşdiribdir, imkan vermir ki, fermer və yaxud da un məmulatlarının istehsalı ilə, satışı ilə məşğul olan ticarətçi, bir sahibkar istədiyi kimi qiymətlərə təsir göstərsin, bunu bazar tənzimləsin. Və bunun belə təsirləri var. Təbii ki, hökuməti başa düşürəm. Hökumət üçün siyasi məsələdir bu günləri çörəyin qiymətinin bahalaşması, çünki bunun sosial effekti var, nə var. Ona görə imkan vermir. İndi mən demirəm ki, çörəyin qiymətinin bahalaşması labiddir və mütləq bu olmalıdır. Mən də istəyirəm ki, Azərbaycanlıların istehlakında çörək və çörək məhsulları MDB dövlətləri arasında Belarusiyadan sonra ikinci yer tutur. Yəni birinci onlardır, ikinci bizi. Çörək çox yeyirik və ona görə də çörək ehtiyacları hər bir yoxsul ailənin menyusunda var. Ona görə çörəyin qiymətinin bahalaşması xərclərin kifayət qədər artması deməkdir. Amma ki qaldı hökumətin özünün görəcəyi işlərə qiyməti bahalaşdıran yalnız mövsüm amillər deyil ki, qiyməti bahalaşdıran ən vacib faktorlardan biri monopoliyalardır. Niyə monopoliyalardır? Çünki monopoliyalar imkan vermir ki, əmtəə bolluğu yaransın. Ölkədə nə qədər çox şirkət olsa, nə qədər çox rəqabət olsa, nə qədər çox məhsul istehsalı olsa, bir o qədər də onlar arasındakı rəqabət qiymətlərin ucuzlaşmasına gətirib çıxaracaq. Amma bugün Azərbaycan iqtisadiyyatında monopoliyanın mövcudluğuna görə təklifin, yəni ki, məhsulların istehsalının, xidmətlərin göstərilməsinin bir qıtlığı yaranıbdır. Yəni onun bir məhdudiyyəti şəraitində tələb də artır. Tələb artınca qiymətlər bahalaşır. Və yaxud da bunu kim eləyir? Məmur biznesmenlər.
Qubat bəy, monopoliyalarla bağlı sizə bir sual verəcəm. Bir bu yeri gəlmişkən dinləyicilərə xatırladım ki, hal-hazırda Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində sorğu gedir. Bu ümumi bahalaşma ilə bağlı. Sual belədir, ümumi bahalaşma nə ilə bağlıdır? Orada cavablar var. Hökumət bu işə əhəmiyyət vermir. Monopoliyalarla bağlıdır bu bahalaşma. Taxılın qiyməti qalxıb, çörəyə tələbat artıb. Cavab verməyə çətinlik çəkirəm. Dinləyicilər Azadlıq Radiosunun saytına daxil olub bu suallara cavab verə bilərlər. Eyni zamanda forumda müzakirə olunan məsələ inflyasiyanın artması sizi narahat eləyirmi? Öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Qovat bəy, monopoliyalardan bağlı dövlət başçısı da xatırlayırsınız yəqin ki, özünü keçirdiyi müşavirələrdə bəzən bildirib ki, monopoliyalar var, məmurlar imkan vermir. Bax, səslənir. Deyək ki, siz səsləndirirsiniz bu fikri, dövlət başçısı səsləndirir, cəmiyyətin özündə bu barədə fikirlər gedir, hətta məhsulların o adları çəkilir, nələr kimlərin nəzarətindədir, kimlər buna monopoliyasına salıb və getmir. Nədir bu? Niyə bu belə baş verir? Doğrudanmı rəqabətdən, yəni sizin dediyiniz rəqabətin olub qiymətlərin aşağı düşməsi, getməsi bu prosesin əvəzinə kimlərsə başqa maraqları güdür və bu indi qiymətlərin bahalaşmasının əsas səbəblərindən biridir.
Bilirsiniz, bu monopoliyaların ən böyük problemi odur ki, həmin bazara giriş və çıxış bariyerləri var. Yəni, girmək mümkün deyil. Və bu monopoliya qiymətin bahalaşması müxtəlif, bayaq mən bir kateqoriya işlətdim. Yəni ki, məmur biznesmenlər üçün, belə deyək ki, gəlir mənbəyidir və kifayət qədər bu gəlirlər, qiymətlər bahalaşdıqca artır. Və təbii ki, heç kəs istəmir ki, o gəlirlərdən imtina eləsin. Hamı istəyir ki, getsə gəlirlərini çoxalsın. Mən bu yaxınlarda Çindən konferansdan qayıdırdım və gəldiyim tərədə Çindən ticarət işi görən insanlar var idi. Soruşdum ki, işləriniz necə gedir? Deyir ki, belə əgər imkan versələr çox yaxşı gedər, amma o qədər də yəni işlərimiz pis deyil. Deyirəm, nəyi fikirləşirsiniz, nəyi imkan versələr? Deyir ki, bilirsiniz, elə məlumlar var ki, biz onu gətirə bilmərik. Məsələn, mobil telefonlar bizlik deyil. Biz onu ölkəyə gətirsək, bizim gömrükdə ciddi problemlərimiz yaranacaq və elə xərclərlə qarşılaşacağıq ki, son nəticədə o mobil telefonu biz məcburuq ki, hətta dəyərindən ucuz qiymətə sataq. Məsələn, mebeli deyir, biz gətirə bilmərik, dərmanı biz gətirə bilmərik. Mal monopoliya var ithalda. Nə qədər çox, əgər o məhsullar ölkəyə müxtəlif deyək ki, şirkətlər tərəfindən gəlsə, qiymətlərin ucuzlaşma prosesi gedər. İmkan vermirlər. Və ona görə imkan vermirlər ki, artıq hər bir mal pozisiyası üzrə bir məmur biznesmenin himayəsindədir. Və bu, təbii ki, qanunla tənzimlənməlidir. Bu günləri mən monopoliyalardan danışım və digərlər danışsınlar, dövlət başçısı monopoliyalarla mübarizəni gücləndirilməsini bir tələb ki, hökumətin qarşısına qoysun. Məsələ bundan həll olunmur. Qanun qəbul olunmalıdır və qanunla eyni zamanda biz qanun icrası ilə məşğul olmalıyıq. Qanundakı rəqabət məcəlləsi ilə bağlı birisiz bir neçə dəfə söhbətlər olubdur. Məcəllə hazırlanıbdır, parlamentə təqdim olunubdur və anti monopoliya istiqamətində qanunverici baza üçün rəqabət məcəlləsinə ehtiyac var. Məcəlləni indiyə kimi qəbul eləmədilər. Parlamentdə buraxdılar yay fasiləsinə. İndi çox güman ki, ən yaxşı halda payızda qəbul oluna bilər. Payızda qəbul olunsa, bu o deməkdir ki, məcəllə yanvarın birindən qüvvəyə minəcək. Yəni, bu il ərzində rəqabət məcəlləsinin qəbulundan söhbət gedə bilməz. Monopoliyaların qarşısını almaq üçün biz Dünya Ticarət Təşkilatına qəbul olmalıyıq. Dünya Ticarət Təşkilatı gömrük proseduraları sadələşdirməsini tələb eləyir. Gömrükdəki şəffaflığı tələb eləyir, müəyyən bürokratik əngəllərin aradan qaldırılmasını, diskriminasiyaların aradan qaldırılmasını tələb eləyir. Amma 97-ci ildən müraciət eləmişik, 2007-ni də başa saldıq, hələ də bizim Dünya Ticarət Təşkilatına 10 ildir danışıqlar aparırıq, hələ qəbulla bağlı proseslərə qoşulmamışıq. Yəni, bu onu göstərir ki, hakimiyyətdə də müəyyən qruplar var, bu qrupların maraqlarına uyğun deyil və bu sahələri işgəsindən bölüşmək istəmirlər. Amma bu sahələrin bölüşməyi mən hesab edirəm ki, həm hakimiyyətin xeyrinə ola bilər, həm vətəndaşın xeyrinə ola bilər və bütövlükdə Azərbaycan iqtisadiyyatı bundan ola bilər. Azərbaycan iqtisadiyyatında yeni bir mərhələ başlayar, inkişaf gedər. Ona görə də mütləq birinci növbədə hesab edirəm ki, monopoliya qarşı mübarizə güclənməlidir. İkinci, hökumət neft gəlirlərinin və dövlət büdcəsinin vəsaitlərinin xərclənməsində ehtiyatlı mövqə tutmalıdır. Bu günləri bizim elə vəsaitimiz var. Bir il ərzində bunu xərcləyək, 1,5 milyard manat ora xərcləyək, 1 milyard bura xərcləyək, böyük layihələr maliyyələşdirək, iri investisiya, infrastruktur layihələrinə pul ayıraq. Bunlar yaxşı şeydir, ölkənin yeniləşməsi deməkdir. Amma bunun da yaratacağı bir inflyasiya faktoru var da.
Ümumiyyətlə, bir sual verim. Maraqlıdır, son vaxtlar bu fikir səslənir. İndi qarşı tərəf olmadığına görə mən biraz sizə apanetli eləyim. Bax, bu neft gəlirlərdən istifadədə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Filan yerə filan qədər xərcləmək bu ehtiyatlı filan. Bax, gəlin belə danışaq. Yəni, mən sizə suala cavab almaq istəyirəm. Mənim üçün maraqlıdır bu. Doğrudanmı deyək ki, məsələn, siz, digər iqtisadçılar var bu barədə kifayət qədər Azadlıq Radiosunda danışırlar. Onlar da bu barədə düşünür. Yəni, bayaq bir şey dediniz, o siyasi məsələdir, həm də taxılın qiymətinin təsirindən saxlanılması, çünki ki, cəmiyyətin narazılıq olmasın və s. Bax, bu məsələdə doğrudanmı ola bilər ki, qarşı tərəf, hakimiyyət, həmin o pullardan istifadə imkanı olan, iradəsində əlində olan o pullar, Doğru mu fikirləşmirlər bu barədə? Yəni bu ehtiyatlılığı gözləmirlər. Nə də ola bilər? Niyə?
Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, fikirləşənlər də var, amma o demək deyir ki, fikirləşənlər istədiklərini reallaşdıra bilirlər. Amma ola bilər ki, qərar verənlər və onu icra edənlər o barədə fikirləşməyənlərdir. Onlar başqa şey fikirləşirlər. Onlar fikirləşirlər ki, gəlirlər gəlir və bu dövr kifayət qədər vəsaitlərin çoxaldığı dövrdür və çalışmalıyıq ki, vəsaitləri xərcləyək. Çünki vəsaiti xərcləməsən, vəsaitdən bəhrələnmək mümkün deyil. Necə ola bilər ki, ta ki, proyekt işlənilibdir ki, 12 kilometrlik yoldur, Əzbəyevdən deyək ki, aeroporta gedən yoldur. 12 kilometr üçün 150 milyon manatdan çox vəsait ayrılıbdır. Yəni, 1 kilometrə 10 milyon manatdan çox vəsait düşür. Mən biləmək, burada müəyyən kompensasiyalar da veriləcək. Amma da yol tikintisinin dəyəri o qədər də baha deyil axı. Yəni, bunun beynəlxalq standartı vardır. Azərbaycanda işçi qüvvəsinin dəyəri ilə Avropadakı işçi qüvvəsinin dəyəri də bir deyək ki, bunun çoxunu əmək haqqı xərcləri təşkil edir, nə eləyir. Yəni, bu günləri bu vəsaitlərdən nəyə görə mən deyirəm, ehtiyatlı istifadə olunmalıdır. Bu günləri bu vəsaitlər birinci, əvvəla Azərbaycanın indiki nəslində məxsus deyil. Yəni, bu vəsaitlərdə Azərbaycanın gələcək nəslində payı var. O demək deyir ki, nə qədər vəsait əldə eləmişik onlar biz bugün başlamalıyıq xərcləməyə. İkinci bir tərəfdən, birdən-birə dövrədə pul kütləsini çoxaldırıq. Və dövrədə pul kütləsinin çoxalması inflyasiya effekti yaradır. Yəni, biz əgər 2006-cı ilin yekunlarına baxsa, 2005-ci ilə müqayisədə təxminən 160% pul kütləsi artıbdır. İndi burada qeyd olundu ki, ümumdaxili məhsul 36% artacaq. Ümumdaxili məhsulun artım tempi ilə pul kütləsinin artım tempi arasında bir proporsiya olmalıdır. Yəni, bunu 36%, o birisini 160% qaldırmaq olmaz. O zaman iqtisadiyyatda problemlər yaranır. Digər bir tərəfdən, Azərbaycanda pul kütləsinin bir problemi də ondan ibarətdir ki, qeyri-nağd vəsaitlər, əməliyyatlar çox aşağıdır. Yəni, Azərbaycanda əməliyyatların demək olar ki, 61%-ni nağd əməliyyatlar təşkil edir.
Niyə bunu bu cür olur?
Bak. Ona görə ki, gizli iqtisadiyyatın səviyyəsi yüksəkdir. Ona görə ki, ölkədə dövriyyədən kənar rəsmi, yəni ki, nəzarətdən kənar kifayət qədər pul vəsaitlər var. Bugün mən cibimdə pul saxlayıram, sandıqda pul saxlayıram, evimdə pul saxlayıram, seyfimdə pul saxlayıram. Buna hökumətin heç bir antiinflyasiya tədbirinin təsiri ola bilməz. Hökumətin antiinflyasiya tədbirinin təsiri o vaxt olacaq ki, o pulları dövriyyə cəlb edəsin. Mən depozita qoyum o pulu, mən gedim o pulu, deyim ki, hansısa bir əməliyyatda istifadə edeyim. Və bugün əhali depozita pul qoymağa maraqlı deyil, çünki inflyasiya var ölkədə. Əhali isə bilir ki, ən yaxşı pul qoymaq üçün yer və biznesmen də belə düşünür. Elə torpaq almaqdır, mənzil almaqdır, gedir öz vəsaitlərini qoyur və yaxud da texnika almaqdır. Dəki tikinti texnikasıdır, digər texnikalardır. İndi mən belə minik avtomobillərini demir, amma onlar tez qiymətdən düşür. Və yaxud da digər elektronika məhsullar. Amma gedirlər pullarını ora xərcləyirlər və o vəsaitlərində bir çoxu, o əməliyyatlarında bir çoxu rəsmi qeydiyyatdan keçməyibdir. Əgər rəsmi qeydiyyatdan keçmiş torpaq dövriyyəsini nəzərə alsaq, elə dövlət büdcəsinə torpaq satışından bir milyard manat pul yığmaq mümkündür. Çünki böyük məbləğlərdə bu günləri torpağın satışı gedir. Ona görə də baxmayaraq ki, deyək ki, antikorrupsiya proqramında yazılıbdır ki, torpaqların satışı hərraşlardan olmalıdır. Amma bugün ona əməl olunmur. Baxmayaraq ki, antiinflyasiya fərmanında yazılıbdır ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi demək kvartalda bir dəfə qiymətlərin monitoringini aparmalıdır. Bugün ona əməl olunmur. Baxmayaraq ki, həmin fərmanda yazılıb ki, Maliyyə Nazirliyi büdcənin məqsədli proqramlarla maliyyələşməsinə keçməlidir. Yenə də ona əməl olunmur. Yəni bəzən görürsən ki, çox yaxşı şeyləri prezident fərmanına salırlar. Amma bunu hökumət həyata keçirmir. Və bu da ondan real gəlir ki, əvvəla həmin fərmanların, qanunların, proqramların icrasına nəzarət zəifdir. Həm ictimai baxımdan, həm dövlət baxımdan. İkinci də ki, ölkədə müstəqil məhkəmə hakimiyyəti yoxdur ki, sabah qanun işləməyəndə, proqramdakı müddəalar yerinə yetirməyəndə kimsə müraciət eləsin dəki məhkəməyə və orada bunu doğrudan da sübut eləsin və nəyəsə dəyişməsinə nail olsun. Bu problemlərimiz var.
Bu torpaqlarla bağlı torpaqların satışı məsələsi bugün dövlət səviyyəsində, hakimiyyət səviyyəsində də bəzi toplantılarda etiraf olunur. Bu yaxınlarda bələdiyyə sədrlərinin ümumi respublika toplantısı idi. Orada prezident aparatının, prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev iştirak edirdi. Müvafiq strukturların rəhbərləri, eyni zamanda bələdiyyələr orada da etiraf olundu ki, deyək ki, məsələn Arif Qaraşov, Torpaq və Xəritəçəmə Komitəsinin rəhbəri özü də dedi ki, bu gündə torpaq, bələdiyyələr torpaqları satırlar, qeyri-qanuni və s. Eyni zamanda bunların satışı ilə bağlı baş verən hadisələr digər strukturlarda da etiraf olundu. Ramiz Mehdiyevin özü də bu məsələyə münasibət bildirib, deyirdi ki, bu sahədə müəyyən addımlar atılmalıdır, işlər görülməlidir. Amma o yolla bağlı siz rəqəm dediniz, yolun çəkilişi ilə bağlı. Mən bir şey xatırladım. Milli Məclisin iclaslarında müəyyən bəzi deputatlar bu körpülərlə bağlı müəyyən fikirlər söyləyirdilər. Körpülərin çəkilməsinə ayrılan vəsait və onlar da bu indi sizin gətirdiyiniz misaldan yadıma düşdü. Onlar da etiraz edirdilər ki, bu körpülərə kifayət qədər çox pul ayrılır. Əslində bu qədər olmamalıdır. Amma sonra statistik rəqəmlər gələndə dövlət səviyyəsində, yəni iştirak edən müvafiq nazirliklərin nümayəndələri hökumətin hesabatı zamanı daha çox bu hadisələr baş verir. Onlar göstərdilər ki, əslində rəqəm o cür deyil və başqa cürdür körpüyə ayrılan rəqəm. İndi o yolla bağlı rəqəm dediniz. Bax bu rəqəmlər hardan götürülür və millət vəkillərində olan birdən dediyim kimi o qeyri uyğunsuzluq niyə baş verir? Oradan başqa yerdən də rəqəm götürmək olar, səhv ola bilər bu.
Millət vəkillərinin ola bilər ki, o rəqəmlərə çıxış imkanları olsun, olmasın. Çünki dövlət büdcəsində bilirsiniz ki, ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə xərclərin təsfifatı verilir, amma təsirlər olsun ki, ötən ilin büdcəsinin icrasında, nə də ki, bu ilin büdcəsinin proqnozunda tikinti xərclərinin təsfifatı verilməyibdir. Yəni ki, orada yola nə qədər gedir, körpüyə nə qədər gedir, məsələn, deyək ki, digər tunellərə nə qədər gedir, ondan bağlı məlumatlar öz əksini tapıb. Amma bu məlumatlar belə də gizli informasiyalar deyil. Bu məlumatlar var və Nəqliyyat Nazirliyinin xərclədiyi məlumatlar var, nə qədər il ərzində xərcləmələr var. O baxımdan bizim əvvəla hökumətin hesabatındakı vəziyyət ötən ilə əks etdiribdir. Yəni söhbət bu ildən gedir. Ötən ilə müqayisədə bu il çox şey dəyişibdir. Yəni əgər ötən il deyək ki, xərcləmələr xüsusilə o sahədə bu illə müqayisədə bir təxminən 15 dəfə az olubdur. İndi bu il daha ciddi xərcləmələrdən söhbət gedir və gözlənilir ki, gələn il ondan sonraki ildə böyük xərcləmələrdən söhbət keçsin. Yəni bu xərcləmələrin heç birinin əleyhinə deyilik. Yol da olmalıdır, tunel də olmalıdır, körpü də olmalıdır. Amma bu xərclərin icrasına nəzarət olmalıdır. Yəni bilinməlidir ki, doğrudan da normativlər olmalıdır ki, bu normativlərə uyğun olaraq qiymətlər müəyyənləşdirilməlidir. Yəni orada qiymətlər şişirilməli deyil. Xərclə həmin layihələrin simetriya maya dəyəri bağlaşmalı deyil. Orada bağlaşma ola bilər, amma bağlaşma da müəyyən bir tempdə olmalıdır. İnflyasiya səviyyəsinə uyğun olmalıdır. Yoxsa birdən-birə nə oldu ki, bağlaşma 5 dəfə, 3 dəfə baş verdi? Yəni bu işə bir ictimai nəzarət olmalıdır, şəffaflıq olmalıdır, hesabatlıq olmalıdır. Burada tenderlər qapalı keçirilməli deyil, açıq olmalıdır. Bu tenderlərin şəffaflığı təmin edilməlidir. Bu proseslər yoxdur. Yəni bunlar olsa nə problemdir? Eləsinlər, tiksinlər, qursunlar, yaratsınlar və bu təbii ki, Azərbaycan xalqına qarar. Heç kəs bunu heç bir hakimiyyət özü ilə aparmır. Və bununla bağlı bizim heç birimizin narahatçılığımız yoxdur. Sadəcə yenə də deyirəm ki, məsələ yalnız ondan gedir ki, biz gəlin bu vəsaitlərdən səmərəli istifadə edək. Bilirsiniz, bu günləri Azərbaycanda 3 milyard dolları dəmir yolu nəqliyyatı sisteminə qoymağa ehtiyac yoxdur. Bizə lazım deyil, Bakıdan Tbilisiyə sürətli qatar çəkək və bu saatda 300 kilometrlə geçsin. Çünki o Bakıdan Tbilisiyə sürətli qatarın sərnişinləri, yəqin ki, verdikləri vəsait hesabına bu layihənin biz xərcini bəlkə bir 50 ilə çıxaracaq. Biz elə layihələrə pul xərcləməliyik, o layihələr 1 ilə, 5 ilə xərcini ödəsin. Və güya ki, Rusiyanın pulu bizimkindən azdır. Rusiya, məsələn, sürətli qatarlar məsələsinə getmədi ki, ən azı 20 il lazımdır ki, sürətli qatarların çəkilişinə qoyulan vəsait özünü geri qaytarsın. Yəni, biz bu günləri daha səmərəli, daha belə deyək ki, çox fayda verən layihələrə pul buraxmalıyıq. Layihələrimizin əksəriyyəti göründüyü kimi sosial layihələrdir. Bunların heç birinin faydası yoxdur, nə baxımdan, yəni ki, gəlir baxımdan, mənfəət baxımından. Yol tikdi, yolumuz pullu deyil ki, kim necə pul alar ki, bu yoldan keçəndə sən bu qədər vəsait ödəməlisən ki, deyək ki, yolda öz xərcini ödəyəcək.
Su kəməri çəkilir Oğuzdan Bakıya, səhv eləmirəmsə, prezident də çıxışında bildirdi ki, bu əslində bu sudan yığılan pul bu kəmərin heç də bu kəmərə çəkilən xərci ödəməyəcək, amma bu lazımdır. Necə fikirləşdiniz? Ümumiyyətlə, bu gəlir gətirməyən işlərin görülməsi, bunların, məsələn, bax bu işlər ki görülür, bunları paralel aparmaq lazımdır. Amma doğrudan mı, bəlkə elə sürət qatarı da lazımdır? Yəni, bəlkə, əgər Avropaya uyğunlaşırıqsa,
bəlkə doğrudan da biz kosmosa da bir raket buraxaq. Pulumuz var da, nə problem var? Sabahları biz hesabat verməliyik.
Yəni, bunlar pulun nəsillərə olmasından baş verir, yoxsa vacibdir, lazımdır ona görə?
Burada bir fayda olmalıdır, burada bir effektivlik olmalıdır, burada bir məsuliyyətli olmalıdır və qiymətləndirmə olmalıdır. Bu günləri biz müəyyənləşdirməliyik ki, bizə həkim lazımdır, yoxsa xəstəxana. Əvvəl yaxşı həkim hazırlamalıyıq, yoxsa gedib xəstəxanalar tikməliyik. Və yaxud da bizə yaxşı müəllim lazımdır, yoxsa yaxşı məktəb, müasir, abadanlıqlar olan. Məsələn, məktəblər üçün kompüter paylayıblar da. Mən bir rayonda olanda, şimal rayonların birində, mənə bələdiyyə sədri dedi ki, bizim məktəbə 10 dənə kompüter veriblər, amma işlərimiz səhər saat 9-da sönür, axşam da 6-da yanır. Bu şagird bu kompüteri hələ bir dəfə yandırıb ondan istifadə eləmiyib. Çünki o vaxt ərzində bizim kətdə işıq olmur. Bəs gəl birinci işıq problemimizi həll eləyək, ondan sonra ikinci məktəbə kompüter müəllimi tapaq ki, doğrudan kompüter öyrətsin. Özə deyir, məktəbdə kompüter müəllimimiz də yoxdur. Üçüncü o məktəblərə kompüter verək də. Yoxsa elə bu kompüterləri verdik, bunlar da il getdikcə mənəvi cəhətdən, fiziki cəhətdən aşınmaya məruz qalır. Nə olsun ki, dövlətin pulu çoxdur. Dövlət vəsaitləri belə istifadə eləməlidir. Yəni, burada bir səmərəlilik olmalıdır, bir faydalılıq olmalıdır ki, bundan bəhrələnən insanların sayı nə qədərdir. Mən demirəm ki, yol çəkməyək, su çəkməyək, bunlar da lazımdır. Amma biz hələ su sahəsində yığın problemimizi həll eləyə bilmirik. Və burada kifayət qədər deyək ki, səmərəsizlik var, kifayət qədər israfçılıq var. Amma biz deyirik ki, gəlin kəmər çəkək. Gəlin onu deyək, bunu deyək də paralel.
Bir sual yarandı məndə, amma əvvəl bir fikir deyim. Sonra bu iyun ayının birində uşaq parlamenti yarandı Azərbaycanda. İlk yığıncağı da oldu parlamentdə və orada uşaqlar da biz söhbət elədik. Ölkənin müxtəlif rayonlarından olan uşaqlar idi. Əksəriyyəti bildirirdilər ki, onların məktəbində kompüter müəlliminə ehtiyac var. Və hardan yaranır bu ehtiyac? Niyə onlar bu sualları rahat edir? Mən öyrənəndə bildim ki, artıq onların məktəblərində kompüter var. Onlar ona görə müəllim barədə düşünməyə başlayıblar. Bəlkə kompüterlərin özünün düzülməsi o baxımdan xeyirlidir ki, artıq kompüter müəllim axtarışına çıxıblar. Olmasa ola bilsin, o müəllim axtarışı da olmazdı.
İndi hələ uşaqların yanaşmasında kompüter müəlliminə ehtiyac var. Bu, yəni problemin qoyuluşudur. Amma problemin həllində hökumət nə təşəbbüs göstərib? Yenə də hökumət kompüterləşmə proqramını davam elətdirir. Amma bugünlərdə yenə də mən deyərdim ki, hələ o ehtiyac ki, kompüter müəlliminə var, o ehtiyaclar hələ tam doldurulmayıbdır və yaxın zamanlarda da o ehtiyaclar təmin olunmayacaq. Və bugün kompüter bilən adam gedib orta məktəbdə, deyək ki, ayda 80 manata və yaxud da 70 manata, 60 manata bütün gün ərzində orada oturmayacaq. Bugün kompüter işini bilən adam gedib bir şirkətdə özünə bir iş tapacaq ki, orada bir 200-300 manat əmək haqqı alsın. Problemlər görürsünüz, biri də o birisinə bağlıdır. Deməli, məktəbdə kompüter müəllimini hazırlamaq bir məsələdir. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, həmin kompüter müəllimi gedib o məktəbdə işləməsi üçün ona normal əmək haqqı vermək lazımdır. Yəni, gəlin bu problemlərimizi həll eləyək, ondan sonra başlayaq kompüterləşməyə də keçək, ondan sonra biz informasiya texnologiyalarında tətbiq eləyək. Bunlar müasir şeylərdir. Mən istəyərəm ki, Azərbaycan məktəblisi, Azərbaycan vətəndaşı bunu çox yüksək səviyyədə bilsin. Sonra da gəlsin, otursun Bakıdan Tiflisə sürət qatarı ilə Avropada olduğu kimi, deyək ki, 5-6 saat ərzində gelsin, çatsın. Və yaxud da 200 saat ərzində indi qatarın sürətinə baxır. Yəni, mən bunu etiraz eləmirəm, amma gəlin doğrudan bu günləri təhsilimizi düşünək, səhiyyəmizi düşünək. Ölkədə vətəndaşla dövlətin ən çox ünsiyyətdə olduğu iki sahə var. Biri təhsildir, o birisi səhiyyədir. Əgər Azərbaycan cəmiyyəti təhsil və səhiyyə problemlərini həll edə bilməsə, indiki fürsətdən istifadə edib, yəni bizim imkanlarımız var, böyük vəsaitlərimiz var, və bu vəsaitlər hesabına biz o problemləri həll eləyə bilməsək, Azərbaycan cəmiyyətinin gələcəkdə çox ciddi problemləri yarana bilər. Həm sağlamlıq baxımından, həm də ki, onun savadlığı nöqteyi nəzərindən.
Bugün bizə... Gəlin, burada mən sizə apanetli eləyim.
Buyurun.
Deməli, bu rayonlarda Azərbaycan prezidenti bölgələrə səfər edir. Siz də bilirsiniz, regionların inkişaf proqramının yerlərdə həyata keçirilməsini özü yoxlamaq üçün gedir və həmin səfərlərdə məktəblərin açılışı olur. Eyni zamanda diaqnostika, müalicə diaqnostika mərkəzlərinin. Məsələn, mən bu səfərlərin bir çoxunda iştirak edirəm. Naxçıvanda, Lənkəranda, digər bölgələrdə diaqnostika mərkəzləri açılır. Yeri gəlmişkən deyim ki, məsələn, Lənkəranda ürək üzərində əməliyyat aparılır, cərrahiyyə əməliyyatı. Naxçıvanda çox böyük, digər bölgələrdə Qərb, Şərq, bütün bölgələrdə o olimpiya kompleksləri ilə yanaşı həm məktəb, həm də müalicə mərkəzləri açılır və bu müalicə mərkəzlərinin Prezident İlham Əliyev bildirir ki, məqsəd ondadır ki, paytaxtda yox, əhali diaqnostika üçün, müayinə üçün, müalicə üçün regionların özündə müalicə olunsunlar. Təhsilə və sizin dediyiniz səhiyyə, indi necə deyək, diqqət yoxdur?
Mən demirəm, ümumiyyətlə diqqət yoxdur. Təbii ki,
müəyyən
səviyyədə diqqət var, amma yenə də gəlirik həmin problemə. O müalicə diaqnostika mərkəzləri çox müasirdir. Mən də biləm ki, neft şirkətləri böyük pullar xərcləyibdir və regional prinsiplər üzrə bunu Lənkəranda, bunu deyək ki, Naxçıvanda eləyibdir. Əvvəla bir sual doğru. Nəyə görə tutaq ki, Masalıda yox, Lənkəranda? Nəyə görə deyək ki, İmişlidə yox, Naxçıvanda? Yəni, bunun heç birinin əsaslandırması yoxdur ki, orada ehtiyac çoxdur. Onsuz bu problem İmişlidə də var, deyək ki, Masalıda da var. Əgər biz istəyiriksə, doğrudan da bütün insanların şəhərə, mərkəzə bu səhiyyə ilə bağlı müraciət etməsinin qarşısını alaq, onda gələ bütün sahələrdə biz bunu edirik.
Amma bu gün inşallah amma əksər yerlərdə təməl qoyulub belə iş gedir.
14 dənə diaqnostika mərkəzindən gedir. Yəni mənim məlumatım var, amma gəlin mən də bir sual verim. Həmin diaqnostika mərkəzində xidmət pulsuzdurmu? Yəni bu günləri vətəndaş gedir orada ürəyini pulsuz əməliyyat edirlər. Təbii ki yox.
Sözsüz ki hər bir mərkəz
hər bir özünün mərkəzin özünün qiyməti var və bu günləri biz əgər statistik belə bir analiz aparsaq məlum olacaq ki həmin diaqnostika mərkəzinə müraciət edənlərin sayı o qədər də çox deyil. Yəni ki ona görə ki vətəndaşların imkanları çatmır o diaqnostika mərkəzinə gedib pullu xidmətlərdən istifadə eləsinlər.
Gəlin onda belə danışaq. Bakıya gəlib yol pulu verib gələn vətəndaş burada pullu xidmətdən istifadə eləyir, bu baha çıxır, yoxsa deyək ki, rayonda...
Yox, rayonda mərkəzi xəstəxanalar var. Mərkəzi xəstəxanalarda da həmin xidmətləri göstərənlər var və həmin xidmətlərin dəyəri, mən hesab edərdim ki, diaqnostika mərkəzindən xidmətlərin dəyərinə müqayisədə dəfələrlə ucuzdur. Mən ümumiyyətlə sizə deyim ki, bu səhiyyədə hansısa 10 dənə, 15 dənə diaqnostika mərkəzi ilə dikməklə iş bitmir. Bu, indi biz səhiyyə və təhsil problemləri fərqli problemlərdir, amma səhiyyə problemlərinin səhiyyədə çox köklü dəyişiklər olmalıdır. Yəni, səhiyyədə maliyyələşdirmə baxımından dəyişiklər olmalıdır. Bugünləri səhiyyədə böyük, deməli, təxminən bir 750-yə yaxın xəstəxanalar var ki, maddi texniki bazası pisdir, çarpayların sayına görə maliyyələşmə gedir və onların yaxşı xidmət göstərmə imkanları yoxdur. Yəni, bu məsələlər köklü şəkildə konseptual olaraq yeniləşməlidir. Maliyyələşmə adam başına getməlidir. Maliyyələşmədə də ki, hər bir müəssisəyə, səhiyyə müəssisəsinə muxtariyyət verilməlidir. Mən istəyirəm ki, bu investisiyalar qoyulsun, tikinti getsin, amma reformalar da getsin. Səhiyyədə də reformalar getsin, eyni zamanda təhsildə reforma getsin. Səhiyyə sistemində çalışanların əmək haqqısı Azərbaycanda ortalıq əmək haqqından 3 dəfə aşağıdır. Əgər ortalıq əmək haqqı 200 dollarsa, səhiyyə sistemində çalışan 70 dollar pul alır. Amma dünyada götürəndə ən yüksək əmək haqqı həkimlərin əmək haqqısıdır. Gəlin bu reformanı deyilək də. Yəni, bu günləri o həkim ki, gedib orada çalışır, 70 dollarla heç bir pulsuz səhiyyə müəssisəsində keyfiyyətli xidmət göstərə bilməz. Ona görə də mənim imkan var, dövlətin pulu var, neftdən gəlir. Gəlin əmək haqqları qaldıraq büdcə sektorunda çalışan müəllimlərin, həkimlərimizin, müəllimlərin, həkimlərin əmək haqqının qaldırılmasının inflyasiya ilə bir ciddi təsir olacaq.
Qubat bəy, bax, bayaq dediniz, ola bilər ki, mən siz izah edəyəsiniz, yəni ola bilər mən düz başa düşmədim. Bir tərəfdən neftdən gələn gəlirləri nəzarət eləmək, düzgün istifadə eləmək və gələcək nəsil üçün saxlamağı deyirdik, amma digər tərəfdən indi o gəlirlərin adını çəkib, eyni zamanda həkimlərin, müəllimlərin maaşını qaldırmağı təklif edirik. Yəni mən niyə bu sual məndə yarandı? Dövlət başçısı bir neçə dəfə çıxışında demişdi ki, əhali qarşısında maaşlar artırılır, sözsüz ki, bizi qane eləmir, amma gələcək hesablanır ki, daha çox artırılsın. Yəni, gələcək illərdə maaşlar daha yüksək olacaq. İndi bu gəlirlərlə maaşların artırılmasının xeyri varsa, bunun zərəri də ola bilər.
Bu, yəni, baxır hansı kateqoriya da maaşların artımından söhbət gedir. Bilirsiniz, bu günləri müəllimin əmək haqqını deyək ki, 80 manatdan 100 manata qaldırmaq ciddi əhəmiyyətli dərəcədə pul kütləsinin dövrəyə çıxması deyil. Yəni, əslində qalsa, hansısa bir 3 milyard dolları layihətə keçirmək, bu ciddi bir layihədir və burada böyük pullardan söhbət gedir. Və yaxud da həkimin əmək haqqısını deyək ki, 60 manatdan 80 manata qaldırmağın da əhəmiyyətli dərəcədə inflyasiya təsir olmayacaq, inflyasiya yaradıcı təsir olmayacaq. Mən başa düşürəm ki, burada indi müəyyən təhlükə var, müəyyən qorxu var, dövrədəki pul kütləsi gedir ərzaqa, istehlaka, tələb qalxır, alıcılıq qabiliyyəti artır və son nəticədə bu inflyasiya təsir göstərir. Amma onsuz da inflyasiya gedir də. Onsuz da bu qiymətlər bahalaşır da. Və bu qiymətlər bahalaşa-bahalaşa əmək haqqı səviyyəsini biz dondurulmuş şəkildə saxlamağına nəyə nail olacaq? Və digər bir tərəfdən indi neft pulları axı əmək haqqlarının artımı ilə tükənmədir ki, biz əmək haqqına deyək ki, təhsilə, səhiyyə, müəyyən istiqamətdə və s. ayırırıq. Söhbət yalnız əmək haqqından getmir, eyni zamanda istihadlardan gedir. Və bu zaman təbii ki, istihadların da özünün bir maliyyə yükü var. Müəyyən vəsaitləri xərcləyirik, amma istihad aparırıq. Bugün tikinti, bugün abadlıq, bugün quruculuq işləri, bunlar islahat xarakterli işlər sayıla bilməz. Bunlar abadlıq, bunlar nəsə bir əsas modların yeniləşməsi nöqtəyi nəzərindən yaxşı sayıla bilər. Amma bugün mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda bu islahatların, məsələn, şirkətlər üçün tibbi sığorta sisteminin tətbiqi, bu maliyyə məsələsidir. Amma Azərbaycanın dövlətinin imkanı var ki, dövlət öz qulluqçuları üçün pulsuz tibbi sığorta sistemini tətbiq eləsin. Nə eləmir? Yəni bunu eləmək daha məqsəd uyğundur, nəinki gedib o müalicə profilaktika və yaxud da diaqnostika mərkəzini tikmək. Çünki pulsuz tibbi xidmət, eyni zamanda sığorta sistemi, mən demirəm birdən-birə hamıya pulsuz eləsinlər, amma ən azı tibbi sığorta haqqında qanunda yazılıb ki, hərbiçilər üçün dövlət bunu məcburi şəkildə eləməlidir. Niyə eləmir dövlət? Və yaxud da sabahları götürsün, hansısa bir kateqoriyadan olan müəllimlər üçün eləsin, həkimlərin özü üçün eləsin. Bunu eləməlidir. Yəni bu prosesə biz getməliyik. Və son nəticədə biz öz vətəndaşlarımızın həm sağlamlığının qayğısına qalırıq. Bu, o deməkdir ki, cəmiyyətdə onların məsuldarlığı artır. Bu, təbiyyətə götürəndə cəmiyyətdə yeni yaradılmış dəyəri çoxaldır. O baxımdan mənə elə gəlir ki, bunun faydası hansısa bir müalicə, diaqnostika mərkəzinin müasir olaraq tikilməsinin faydasından çoxdur. Amma o da olmalıdır, bu da olmalıdır. Müqayisə olunmalıdır ki, hansından başlayaq, hansında qutaraq. O baxımdan dövlətin də bir proqramı olmalıdır, bir yanaşması olmalıdır. Yoxsa bu günləri bir simeta təsdiq olundu ki, körpü ilə bağlı sabahları hansısa bir təsirlə getdik, biz tunellə bağlı simetanı təsdiq elədik. Yəni belə sistemsiz, belə heç bir bir-birinə bağlı olmayan xəstəmələr son nəticədə müəyyən baxımdan səmərəsizlik göstəricisidir.
Qubat bəy, söhbətimizin infiliyasiya ilə başlamışdıq. Mən ondan da istəyirəm qayıdaq və ondan da yekunlaşdırarıq yəqin ki. Bax, əvvəllər dediyimiz kimi bir rəqəmli olduğu infiliyasiyanı bildirilirdi. İndi deyilir ki, iki rəqəmli olmasından heç olması qorxulu deyil. Bunu kifayət qədər əhəmiyyətli post tutan bir adam deyir, ölkənin iqtisadi inkişaf naziri. Bax, bu ifadə nə vəd eləyir? Sizin fikirdə etsə.
O deməkdir ki, artıq 2007-ci
Çünki mən bir neçə nəfərlə söhbət elədim bu barədə. Hətta siyasətçilərlə, hüquqşünaslarla söhbət elədim. Ümumiyyətlə, bunu təsəvvür formalaşmaq üçün. Vəkil Adil İsmailov maraqlı bir fikir dedi. Yəni, özü dedi ki, mənim üçün maraqlıdır ki, əgər qorxmurlarsa, belə çıxır ki, bu, vəzifəli adamlar qorxmurlar bu infliyasiyanın iki rəqəmli olmasından. Adi vətəndaş üçün bu kifayət qədər ciddi məsələdir. Siz cavabınız.
Mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə, bu infliyasiyanın ən çox təsir elədiyi əhalinin gəlirləridir. Təbii ki, bu o deməkdir ki, ölkədə iki rəqəmli infliyasiya olacaq və bu siqnaldır ki, ay cəmaat, siz də işinizi bilin və qiymət artımına da hazır olun. Və bu baxımdan mənim yadıma, deməli, bu Daniel Dresden var, yəni bu məşhur bir maliyyətçidir, onun bir fikri var, iki addım irəli, bir addım geri. Yəni bu o deməkdir ki, infliyasiyanın təsiri ilə hətta hər hansı bir artımlar da son nəticədə əhalinin vəziyyətini geriyə gətirib çıxarır. Amma mən sizə deyim ki, inflyasiya ən çox yoxsullara təsir göstərir. Yəni, bu günləri təbii ki, varlı adam, bu günləri təbii ki, məmur, inflyasiyadan yalnız özünün səlahiyyətləri çərçivəsində hansısa bir təhlükəli hal kimi çəkinə bilər. Amma bu günləri sırf yaşayış nöqtəyi nəzərindən, sırf dolanışıq nöqtəyi nəzərindən, inflyasiyadan ən çox qorxmalıdır yoxsullar. Çünki inflyasiyanın ən böyük təsiri yoxsullar üçün olur. Yoxsulluq daha da dərinləşir. Ona görə də mən hesab eləyirəm ki, biz bu hökumət adından belə bir bəyanat verməklə həm demək istəyirik ki, ölkədə iki rəqəmli inflyasiya olacaq 2007-ci ildə. Təbii ki, mən də bunu gözləyirəm. Belə Havalata Fondura deyib ki, təxminən 20%-dən biraz çox inflyasiya olacaq və bizim də hesablamalarımız onu təsdiq eləyir. Digər bir tərəfdən mən demək istəyirəm ki, 2008-ci ildə inflyasiya 2007-ci ilə müqayisədə aşağı olacaq. Ola bilər ki, biz 2008-ci ildə bir rəqəmli inflyasiya nail olaq, çünki 2008-ci ilin inflyasiyasını 2007 ilə müqayisə edəcəyik. Hal-hazırda isə 2007-nin inflyasiyasını biz 2006 ilə müqayisə edirik. 2006-da bir rəqəmli olubdur. Bir rəqəmli ilə müqayisə edəndə artım çox olacaq, amma iki rəqəmli ilə müqayisə edəndə ola bilər ki, eniş olsun. Yəni 2008-də inflyasiyanı cilovlamaq mümkün ola bilər. Amma indi ən ciddi bizim üçün ən vacib məsələ odur ki, 2007-də inflyasiyanı çox buraxmayaq. Yəni bu 20%-dən o tərəfə keçməsin. Və hökumətə minnətdar olardım ki, 15-16% inflyasiya səviyyəsini saxlaya bilsin. Digər bir tərəfdən, inflyasiyanın təsiri nədən ibarətdir? Əhalinin gəlirləri dəyərsizləşir və eyni zamanda xərcləri artır. Yəni, bugün əgər mənim gəlirim dəyərsizləşirsə, alıcılıq qabiliyyətim aşağı düşürsə, bu günləri mən deyək ki, 5 manata gedib 3 kilo şəkər, 2 kilo düyü, 1 litr yağ, 5 kilo un alırdımsa, sabahları həmin 5 manata mən onların hamısını alacam, amma 1 litr yağımı ala bilməyəcəmsə, məcburam ki, əlavə 1 manatda verəm, gedim 1 litr yağımı alımsa, bu deməkdir ki, mənim xərcim artdı. Bu, inflyasiyanın təsiridir, çünki qiymətlər ümumən bahalaşıbdır. Və yaxud da bu günləri mənim vəsaitim var və gözləyirəm ki, vəsaitdən mən istifadə edəcəm, hansısa bir özümə ev tikəcəm, özümə torpaq alacam. Bunu depozitə də qoymanın əhəmiyyəti yoxdur, çünki depozit faiz dərəcələri inflyasiyadan aşağıdır. Və o dəyərsizləşirsə, deməli, mən itirirəm də vətəndaş olaraq.
Aydındır. Qulaq bəy, çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Dinləyicilərə xatırladım ki, studiyamızın qonağı İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu idi. Minnətdaram sizə.
Sağ olun, dəvət üçün də mən də təşəkkür edirəm. Sağ olun.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
İşdən sonra verilişi beləliklə bugünkü mövzularını yekunlaşdırır. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişində sabah görüşənə qədər sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az